tmiem il-kolonjalizmu f'pajjiżna dan it-tilu tal-programm tagħna, l-istazzjon Campus FM jien Pater Joe Borges semmilkom. Flimkien kif tafu għax sa l-sensi lejla sejra ftit mhux ħażin, flimkien mal-Professur Perotta niddiskuti l-kotba tiegħu forsi skont the final act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Insellim lek ġew.
Insellim lilek u semija ġew.
Aħna konna qed bħalissa qed nitkellmu ilna ftit issa x'it-tielet programm naħseb dejjer raba fuq il-kwissjoni politiko reliġjuża. Laħa darba din qed tkellmu sa anke kif qed tiżviluppa l-kwissjoni u ħallejna lill-Arċisqof Gonzi qiegħed Londra fejn hekk ukoll kien ħajkollu laqat mal-politiċi Ingliż inklużi il-Prim Ministru Ingliż. X'nafu fuq din il-laqgħa?
Ara interessanti għal dak li qed niddiskutu il-ġlieda reliġjuża politika. Hija li xi wħud mill-statements li għamel f'dil-laqgħa. Pereżempju, dan qallu li
Monsieur Gonzi qed jgħid lill-Prim Ministru Ingliż.
Qallu l-maġġoranza tal-poplu Malti kienet kuntenta taħt is-sitwazzjoni kostituzzjonali li qed teżisti. Jiġifieri bla gvern Malti. Nagħmluha ċara. Kienu biss il-politiċi li riedu lura gvern rappreżentattiv bil-Parlament. Tajjeb? F'Malta hemm il-paċi, hemm l-ordni, għal dawn reġgħu qed jirrenjaw, u l-pulizija se taw jagħmlu dmirijiethom b'mod seren. U kien jispera li din is-sitwazzjoni ma kienx se tieqaf fil-ġejjieni fil-futur ġejjieni, tajjeb? Għax jekk tieqaf fil-ġejjieni qarib, għax jekk jiġri hekk minn tof li kien demagogu ġifiri kapaċi, influenza l-nies li jgħid. Tajjeb ħafna, kien żgur li jirbaħ l-elezzjoni għax kien wara kollox politiku ta' ċertu statura.
Jeta qed jgħid lill-Prim Ministru Ingliż biex ħallina bla kostituzzjoni.
Eżattament. U dan hawnhekk kien ikun daqsxejn naiv Gonzi. Naiv.
Mhux is-soltu tiegħu jiġifieri.
Mhux fis-sens biss ta' dak li qed jgħid għal minn hekk. Li dan qisu min għalieta. Li dak li għetjaħt il-Prim Ministru se jieqaf fil-kamra fil-kamra tal-Prim Ministru. Menti dana l-affarijiet ma jaħdmux ek. Dana li jiġri f'daw ċirkostanzi speċjalment f'kustjoni fejn inti għandek. Membri tal-oppozizjoni kontinwament qed jistaqsu dwar situazzjoni għax kif sa naraw mintof kien qed iżomm kuntatti il-ħin kollu ma xi wħud xut minnom prominenti, membri prominenti, inkluz il-Shadow Colonial Secretary, membri tal-Partit Laburista, Ingliż, biex dawni jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex tinbidel is-sitwazzjoni f'Malta. Issa dana li ħafna depressjoni ma kienx issir biss billi xi kultant jitresqu xi mistoqsijiet dwar Malta fil-Parlament. Ma kienet issir ukoll fil-laqat li kien ikollhom informalment. Ġalment laqat ta' informazzjoni li s-segretarju koloniali kien jikollu mal-Shadow Minister biex dana it informazzjoni dwar dak li għaddej. U dik kien jagħmluha għax ħafna drabi dik kienet twassal biex ikun hemm
bil fuq il-pożizzjoni.
Fuq il-pożizzjoni għala politika komuni.
Jiġifieri bażikament dali l-Arċisqof Gonzi għal il-Prim Ministru Ingliż kien ħassant il-Labour Party Ingliż u kien ħassant il-Labour Party Malta.
Min għal ebda dubju. Allora dana meta kien se jitkellem per eżempju ma nies bħal Callaghan per eżempju. Dana meta Callaghan jgħidlu l-Malti ma jistax jibqa' sejrin hekk però tajt ukoll. X'iexe, tax qalilna l-Arċisqof Gonzi.
M'hekk li jafu mill-Malti.
X'hekk jgħidlek minn tof hekk għax jaqbillu politikament. Imma l-Maltin kuntenti qegħdin ta' x'qed sibu sens ta' paċi fil-gżir. Ovvjament dak infiltra lura
Lil-Labour Party Malti. U l-min tof jgħidlu dak.
L-Arċisqof kellu djufija importanti u di djufija importanti kienet li u minħabba l-pozizjoni tiegħu mhux suppost jindaħal fil-politika bil-mod li kienet jindaħal. Tajjeb? U mhux hekk biss, u kien f'ħafna okkażjonijiet jirrepeti l-istess ħaġa li hu fil-politika
ma jindaħalx. Imma kienet jindaħal ċaru tontu kwadru.
Tajjeb? U kien jgħid li l-uniku oppożizzjoni li kienet jagħmel il-Mintof kien fuq il-livell tal-interessi reliġjużi u tal-Knisja. Politika jiena, politika mlu tridu, jiena dik m'indaħalx fiha. Imma kull pass li kienet jagħmel kien iktar qed involvi ruħu fil-politika ta' kuljum fil-pajjiż, anke fil-politika partiġjana.
Fil-insjem, ma kif fil-politika partiġjana?
Għax jinsta daħal mal-partiti l-oħra wkoll biex ibidlu, pereżempju, l-Partit Nazzjonalista biex ibidlu l-lider tagħhom, għajkom xi ħadd iktar jiġi lat lill-Mintoff, qed jinkoraġġixxi l-Partit ta' Ganado b'ċertu politika, ikun strumentali biex ikun hemm iktar quddiem il-firda fil-Partit Laburista jitfaċċa.
Pellegrini?
This is party politics.
Biżejjed eżempji.
Argumenti. Tajjeb. U fl-istess ħin kien jipprova jilqa' jilqa' mill-kritika li hu kienet jindaħal, billi kien jgħid li kif diġà semmejt jien li jien nitkellem biss meta l-interessi vitali tal-Knisja u tal-fidi jkunu involuti. Issa. Din kienet iddu fija li Mintoff mill-ewwel qabeż fuqha. Għaliex?
Ġifieri din l-inkonsistenza qisu bejn dak l-Arċisqof Gonzi qed jgħid fil-pubbliku u qed jagħmel fil-privat.
Eżattament. Meta Mintoff wasallu rapport ta' x'kien intqal hemmhekk, ħatta fl-okkażjoni biex fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit fir-Radio City Hamrun għamel ċertu diskors. Ħa nisimgħu daqsxejn dwar dan id-diskors.
During his address to party delegates, Mintoff drew a careful distinction between Monsignor Gonzi as head of the Maltese Church and Monsignor Gonzi as a private individual. He declared that as far as Archbishop Gonzi, the spiritual head of the church, was concerned, the MLP wished to maintain the greatest measure of peace. However, with reference to the other Monsignor Gonzi, who meddled in politics and whose actions could hamper Malta's claims to her just rights, they had every right to criticize his errors. They had been repeatedly asked, continued Mintoff, to preserve peace with the church, and the MLP was not quite prepared to discontinue its criticism, but they were not prepared to take things lying down when the party was being harmed.
Emmek, meta qedna nisimgħu dal-qari ġew, issa kien hemm xi ħaġa li laqtit niftit.
Not prepared. Not quite prepared, naħseb hemm żball fil-qari hemmhekk. Il-qli qed jgħid Mintoff hija li l-MLP kien ippreparat biex ma jibqax ikkritika, il-kritika mhux ma kienx ippreparat, imma bil-kondizzjoni tajjeb li fl-istess ħin ma kinux lesti huma li jaċċettaw kull kritika li ssir fuqhom mingħajr ma jirrispondu, dal kien jgħid.
Iżda din distinzjoni li prova jagħmel Mintoff, li mhux ipprova li jagħmel, beda jagħmel Mintoff bejn l-eċċellenza tiegħu Monsignor Archbishop Gonzi u l-eċċellenza tiegħu Sir Michael Gonzi. Di tkun niżlet ma' n-nies. Tkun niżlet ma' l-politiċi l-oħra xi.
Dina kienet il-bażi tal-kumplament li kien se jgħid. Mela l-ewwel huwa għamel. U li qed jagħmel twassal dan il-messaġġ jgħid ara. Aħna nafu l-Monsignor Gonzi bħal l-Arċisqof ta' Malta, ta' Dioċesi ta' Malta, allura il-kap ta' Knisja f'Malta, u aħna lil dan il-Monsignor Gonzi, l-Arċisqof kap ta' Malta, għandna kull rispett li ma jgħidux niġġieldu miegħu, ma jgħidux test niġġieldu ma' Knisja. Imma meta Monsignor Gonzi ma jibqax Monsignor Gonzi, meta jinżel fil-livell politiku jisir Sir Michael Gonzi, tajjeb, u bl-implikazzjoni li ser allura timplika alleanza mal-Ingliżi, tajjeb, mela, meta dana jidħol fil-laqgħa tal-politika, aħna ma jistax ikun nibqgħu nisimgħu kritika politika min-naħa tiegħu u ma nirrispondux għal din kritika politika. Mela, aħna ma niġlieda mal-Knisja, għandna ġlieda mal-pożizzjoni politika tal-Arċisqof meta ma jaġix tal-Arċisqof, ma jaġixx. U hawnhekk minn hawn mara l-pass ieħor. Għal pereżempju dana wiedna kien wieħed li meta tira l-Ingilterra, issa dan l-aħħar. Ma kienx se jiddiskuti politika mal-Gvern Ingliż. Ebba, stan, hej, Mintoff. Mhux tal-iltaqa ma' Lennox Boyd, tajjeb, u mal-Prim Ministru, ma tal-Lennox Boyd ftaħar qal li il-Monsignor Gonzi qallu li hu kien kuntent ħafna bis-sitwazzjoni li teżisti f'Malta.
Jiġifieri da Mintoff speċi qal. X'in tqal.
Issa qallu jista' jkun qal. Niftehmu, għax ma tkunx l-ewwel darba li Lennox Boyd kienet jikdeb. Tajjeb, u qed jipprova. U qed jipprova iħammeċ lill-Arċisqof. Imma aħna bħala partit nixtiequ nkunu nafu eżattament x'in il-verità. Allora, aħna qed nistiednu lill-awtoritajiet ekklesjastiċi biex jekk ma kinux kuntenti bis-sitwazzjoni kif kien f'Malta, allura jiddikjaraw li mhumiex kuntenti. Tajjeb?
Laba tajjeb l-argument tajjeb.
U dwar l-indipendenza għal Mintoff, il-Knisja tkun kuntenta biżejjed jekk il-Knisja.
Il-Partit Laburista jkun
kuntent biżejjed jekk il-Knisja tadotta pożizzjoni newtrali, jiġifieri ma tindaħġ. Aħna mela, aħna maħniex lesti li nemmnu lill-Rogs Boyd, l-Arċisqof għalli kuntent il-pożizzjoni. Jiġifieri
jekk l-Arċisqof jgħid lil
Le, iktar minn hekk qal, jekk jagħmel dikjarazzjoni, il-Knisja tagħmel dikjarazzjoni li mhix kuntenta bis-sitwazzjoni politika, allura jekk tagħmel dik id-dikjarazzjoni, il-Knisja jkun ġibbida politikament fuq in-naħa tiegħu wkoll. Tajjeb, kienet clever ħafna ta' Mintoff u kien l-Arċisqof li għamel l-isbal li poġġa lilu nnifsu f'dik il-pożizzjoni.
U kien hemm xi xi xi.
Allu mbagħad fuq il-kwistjoni tal-indipendenza. Kull ma rridu. Ma jgħidx, ikunu newtrali. Kien għal xi ħaġa mhix aċċettabbli li l-awtoritajiet tal-Knisja jappellaw biex ikun hawn il-paċi. Tajjeb, meta fl-istess ħin jaħdmu kont mi wara dar il-Partit Laburista. Jiena kont saqsejtu l-Mintoff kemm waslitlu malajr din l-aħbar li l-numru kbir ta' kuntatti u ma kienx qed jikdeb għax id-dokument Ingliżi juruhom da li kellna fil-British Labour Party. Għalli kien impossibli ma nkunux nafu eżattament x'kien ikun hemm. Issa kien hemm affarijiet li ma kienx ikun jaf, għax kien ikun hemm affarijiet li kienu jiddeċidu pereżempju Callaghan u anke Wilson li jibqgħu jafsuma mal-awtoritajiet koloniali u ma jgħaddux lejn Mintoff biex ma jsaħħrux il-pożizzjoni. U Mintoff fil-fatt kellu favurijiet minn ebda dubju li vera kien hemm daw in-nies fil-Partit Laburista li kienu qed jirsistu għal pożizzjoni tiegħu. Però Mintoff kif naraw iktar quddiem kellu d-difetti wkoll, wieħed mid-difetti kien li kultant ma kienx lest japprezza li dawna wkoll kellhom diffikultajiet tagħhom. Dawna ma setawx aqqas jidru l-qedi f'pożizzjoni li jinjoraw interess Ingliżi. U di Mintoff kultant ma kienx japprezza biżejjed.
Iżda dad-diskors tal-Perit Mintoff, kien hemm reazzjoni li kien hemm xi tweġiba lih min-naħa tal-Knisja f'Malta?
In-naħa tal-Knisja, lo ma kellek kienet xokk.
Xokk għall-użu ta' Sir Michael Gonzi u
xokk
li kien jaf.
U l-ewwel reazzjoni kienet li ġi attakkat li kif jista' jkun tagħmel differenza bejn Sir Michael Gonzi u x'isma nsuha. Imma għalhekk ingħatlek żewġ programmi ilu minn għalija li kien f'da l-istadju għandet nitkellmu l-Ju ta' 1959. Kien f'da l-istadju li Mintoff iddeċida li l-gwerra mal-Knisja tittiġi issa. U tantu hekk li f'intervista li kelli jiena ma' Lino Spiteri li nikkota fil-ktieb. Lino Spiteri għalli li dikinhar wara l-qata tal-partit Mintoff kienet jagħti lift lura d-dar lilu lil Zarendalli u dana kien għamel kien mhux dik wara l-meeting, tarsa wara l-qata tal-eżekuttiv. U dana kien għamel, Mintoff kien għamel il-rimarka li jekk inti ma kissirx l-influenza tal-Knisja u tal-Ingliżi fis-sens li ma tħallihomx tkun forza sieħa maquda kontra tiegħek, allura inti m'għandekx ċans li timxi li tagħmel xi progress.
Ma fuq l-informazzjoni li żvera kien hemm xi reazzjoni jew le?
Żgur kien hemm reazzjoni. And it's not
up to this point, it appears that in spite of the critical remarks passed by Mintoff with regard to the Archbishop following the latter's condemnation of the April 28th violence, the MLP's rank and file did not seem to be aware that the party would soon find itself involved in a quarrel with the church. Nor is it probable that they relish such a development. Mintoff's careful separation of the Archbishop's perceived roles to which he then gave that popular expression by his reference to Sir Michael Gonzi, the politician, was deliberate. As the notion gained ground, it made it easier for his followers to accept the legitimacy of the criticism aimed at him by their leader, and made the church's claim that the archbishop ought to be beyond criticism less tenable. It helped to make many a Labour supporter feel sanguine that he was not involving himself in any disrespect towards either the Catholic religion or the church. But once Mintoff had taken the plunge, there was to be no turning back.
U jinniftakar meta kont qed niżgħar tagħi li din niftakar nitkellem ma' li aħna mhux kontra l-Arċisqof Gonzi, kontra Sir Michael Gonzi. Imma l-mistoqsija tiegħi kienet. Min naħa tal-Knisja kien hemm reazzjoni.
Lewa reazzjoni kienet immedjata għada mit-Times of Malta. L-headline tagħha kienet Catholics facing an issue. Tajjeb? U
jew għandek kumment hemmhekk.
U l-issue li kienet tajt li kienet jiffaċċaw il-Kattoliċi f'Malta kien jekk kellhom xi ħallu mexxej politiku, mexxej ukoll li għandu stampa politika li jista' jmexxiju biex jagħmel il-kwalità ta' distinzjoni li kien għamel Mintoff. Jew inkella kellhomx il-Kattoliċi f'Malta joħduha bil-qawwa kol tra konta dan mexxej dal-partit u din l-istampa li kienet qed tmexxi dal-iskandlu pubbliku li kien ħakem lill-Malta.
Jidaw qed jgħidu li distinzjoni bejn Sir Michael Gonzi u l-Arċisqof Gonzi, distinzjoni fażulla.
Fażulla u skandlu pubbliku għax qed tagħmel lill-Arċisqof politika figura politika. Dik erba' tiegħi wara l-istess gazzetta qalet li meta ċirkostanzi kollha jiġu eżaminati kien qbil li l-attakk li sar fuq Monsinjur Gonzi kien attakk fuq il-konċett kollu tal-Arċisqof bħala il-missier spirituali ta' Malta. Mela, naraw xi qed jiġri, dawn għandunaw l-ewwel ħaġa li d-distinzjoni se jkollha l-effett
li jixtaq Mintoff.
Li jixtaq Mintoff.
Pożittivament.
Allura qed idawruha kemm jista' jkun li din ma tżidx id-distinzjoni ma jistax tagħmilha u li inti l-attakk huwa kontra il-Knisja. Il-Malta tagħna, tajjeb.
Il-Malta tagħna tal-Partit Nazzjonista, jew ta' Ganadu issa.
Kienet hawnhekk ta' Partit ta' Ganadu.
Għalek, okay.
Il-Malta tagħna kkritikat kemm lil Mintoff u kemm lil PN. Mintoff qalet kellu jiftaħ ħajnejh u jara li l-istorja kienet talmu li dawk li ġildu l-Knisja kienu dejjem tilfu.
Għidkun għan kantam jahbat man jahbat ma blata.
All right. U il-PN fakruħu kol li l-insara, li bħal-insara, kellum il-dover li defendu l-Knisja u ma jibqawx passivi f'dak li qed jiġri. Għax il-Partit Nazzjonista għat attent li ma jgħaddi l-ebda kumment.
Imma fuq il-core of the matter li Lennox Boyd qed jgħid li l-Arċisqof Gonzi.
Importanti naw l-istampa kif tibbeda fil-pajjiż. Imbagħad ninsibu lill-Patri Feliċjan Bilokka, per eżempju, tajjeb, li jikteb fil-leħen is-sewwa u dana jagħmel issa difiża sħiħa tal-Arċisqof. Huwa isejjaħ lil Mintoff għadu tal-Knisja. Tajjeb? Għadu tal-Knisja. U jgħid li l-ispjegazzjoni autorizzata mill-Arċisqof stess li kien sejati kienet li u li l-Arċisqof kien irċeva assigurazzjoni mingħand is-Segretarju Kolonjali li u ma kienx qal li l-Arċisqof kien qallu li l-Arċisqof kien kuntent bis-sitwazzjoni f'Malta.
Dik ma tfisser xejn.
Skum ma tfisser xejn.
Jiġri.
Aħna qed l-ewwel ħaġa l-logħba fejn qiegħda.
L-ewwel l-logħba hija. Li kien qallu li dak ma
li l-Kolonjal Segre qallu li jista' jassigura l kulħadd li l-Arċisqof Gonzi ma kienx qallu lill-Maltin kuntenti bis-sitwazzjoni, mhux lilu kien qal il-Prim Ministru. Waħda. Issa anki kuk qallilu, jekk inti taqra dik, ma tfisser assolutament xejn. Miex, l-Arċisqof ma rridx joħroġ fil-pubbliku jikdeb u jgħid li ma qalhomx dak id-diskors, għax wara kollox, nana, Anke ku ena najduħa li xtaq jikdib biex jattixturu. Ma kellux accettazzjoni li da mandu xi ħaġa fideħ mittu foħra biex imbagħad joħorġu ta' giddib ikbar, waldiri il-pożizzjoni tal-ċisqof kien daru mal-ħajt fiha. Mill-ewwel ovvjament il-Voice of Malta, il-Gazzetta Nar ta' tal-Partit Laburista, qalet li mis-suqal kien l-arċisqof esprima xi tip ta' opinjoni politika ma' Lennox Boyd jew le, għax jekk esprima da, mhux suppost tagħmlu. L-implikazzjoni hija ċara. L-iskanetru qal hemm għadu moħbi f'dek il-kabord il-Voice of Malta. Tajjeb, it-Times of Malta mhux għarf fejn ngħidlek ma qablitx, qaltlu li qed tantiċipa li f'xi mument iktar quddiem il-kritiċi tal-mexxej tal-Knisja li ikollhom jiġu mis-silta fuq il-livell li kollha fis-soċjetà Maltija u kien hemm bżonn li l-qdiet kollha tal-laiċi, partiti u anke l-istampa f'Malta tingħaqad kontra dan l-attakk sfrenat li qed
jiġi. Naturalment li jiġri mbagħad kif jgħidu meta tibda l-gwerra. X'ikun ġar eżatt il-verità sott li qed jkun waħda mill-vittmi prinċipali. U dak li jkun ma jkunx irid joqgħod jidħol.
Eżempju, il-Voice of Malta fakret lit-Times. Li fin-1938, meta Mabel Strickland kienet tikteb l-editorial ta' Times of Malta. Dik għaż minn kienet kitbet li kienet kontra n-nominazzjoni tal-isqof ta' Għawdex, għaż minn kien Monsignor Gawdz Konzi biex isir arċisqof ta' Malta. L-Stricklandjani kienu l-familja Strickland partikolari, kienet ħarġet bis-saħħa kollha biex l-arċisqof Gonzi ma jsirx arċisqof. U għamlet minn kollox biex tikkonvinċi l-Ingliżi biex jagħmilhomx. U għalhekk qed tgħid li din dan li qed jgħidu daw li huma aqwa mill-qassisin, the ultra clericals sejħitilhom il-Voice of Malta, tajjeb. L-lum qed jgħidu għat-Times ukoll. L-lum qed jgħidu li l-arċisqof għandu jiġi obdut f'kollox. Tajjeb. U li anki f'affarijiet tal-politika li m'għandhomx jaqsmu mar-reliġjon, dawna jifmu fil-istituzzjoni demokratiċi jew ma jifmux. Għaldri, dina l-linja. Dina li beda ħireċ issa, beda ħireċ. Min tof induna mill-ewwel li l-attakk tiegħu kienet ikollu effett qawwi, mhux hekk biss, ma kienet jitfa n-naħa l-oħra wkoll f'ċertu konfużjoni ta' kif sejjer qawwa l-attakk. U mill-ewwel, ovvjament, u nistenniha, jirritorna għall-attakk waqt meeting fit-8 ta' Settembru fl-Msida, tajjeb, fejn qal li kien sorpriż ħafna bil-reazzjoni li għamet fuq li dikjazzjoni li kien għamel u waqt il-konferenza ġenerali. Għax qabel Gonzi kien dejjem igerger fi żmien l-integration li l-Kolonjal Segri dejjem jaqbel ma' Mintuf. Issa ħna fejn qegħdin. X'qed jiġri f'dal-pajjiż Mintuf kien tajb ħafna biex.
Waqt li tkun qed tqallib ġew il-klieb hawn hekk nara dawk il-kartuns, wieħed minnhom kien jekk ma ddaqqa tajn li tajt, qed jagħmel referenza għal din il-kwistjoni li speċi qed
jgħid. Mabel Strickland bħala Pinnur. Pinnur skont iż-żminijiet ta' fi żmien il-ġlieda mal-Knisja ta' Missiera. U allura l-oppożizzjoni iktar tard tal-familja Strickland dan nominazzjoni tal-Arċisqof Gonzi biex isir Arċisqof ta' Malta. U il-preżenti, ġifieri 1959, meti qed tissapportja bil-ħila tagħha kollha il-pożizzjoni tal-Arċisqof anki jekk dan jindaħal direttament.
U kellek dak il-kartun l-istess meta qed jgħidu speċi dal-Maltin kuntenti. U mbagħad lista ta' affarijiet għalli m'għandhomx ikunu kuntenti. Eżatt,
il-kartuns kienu jintużaw ħafna. U da perjodu li waħda mill-features tal-Labour Press kienet li kellhom kartunis tajbin ħafna. Kontrat kartuns fil-Helsin u anki fil-Sepp kienet għadha hawnhekk. Mbagħad iktar tard fil-Helsin u anki fil-Voice of Malta li kienu taċertu klassi. effettivi immens, veri panċi. Iktar tard daw naqsu meta ġiet il-kwistjoni kbira sew, naħseb kienet isuha diffiċli bil parti biex isibu min jagħmel omlhom ħabba l-kwistjoni ta' dnub il-mejt. Imma f'dal perjodu il-Labour Press kienet rikka ħafna fil-kwalità ta' cartoons li kienu jġibu. U l-Voice of Malta kien tuża cartoons, mod ieħor ukoll kien tuża cartoons bħala parti mill-kampanja favur l-indipendenza. Billi ovvjament kien naħseb kienu jġibu permess, jiena kienu jirriproduċu ċerti cartoons li jidru l-Ingilterra. Li kienu jkunu kritiċi tal-pożizzjoni koloniali Ingliża, mhux ma' Malta biss. Anki ma' pajjiż oħra, insibu ktar minn eżempju wieħed ta' daw.
Et noqorbu lejn it-tim tal-programm ġew biex nikkonkludu. Il-ġimgħa d-dieħla x'nagħtu lis-semija tagħna?
Issa nkomplu fuq l-iżvilupp tal-ġlieda. X'issa l-ġlieda tkompli karuha ħafna iktar ma tmur.
Nitlu iktar dettalji u iktar fil-fond
tal-affarijiet ta' dak li kienet jiġri.
Nirringrazzjak, nirringrazzja l-professur Pirotta tal-kummenti u l-informazzjoni tagħna, nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tagħkom jien Fader Joe Borch. Inselmilkom. Nam l-appuntament ma' għal-ġuħadijela saħħa.